nastojimo spomenuti se obljetnice njegove smrti. Evo, ove godine 49. dakle iduće godine 50 godina od njegove smrti. Oni koji ga pamte kao duhovnika u Bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, kao pomoćnog biskupa, svjedoče da je biskup Josip Salač, koji je bio visok čovjek, jak čovjek, ali da osim te fizičke snage, da je bio jedna snažna duhovna ličnost. Premda nije bio redovnik, nego bio dijecezanski svećenik, tadašnji bogoslovi, a onda kasnije, koji su postali svećenici, zvali su ga pater, otac. I kasnije su ga zvali otac, jer kaže, zaista je bio otac svima.